čitat ćemo sad iz Evanđelja po Jovanu, 15. glava, 26. stiha pa nadalje. A kada dođe pomagač, koga ću vam poslati od oca, duh istine, koji izlazi od oca, on će za mene svedočiti, a svedočit ćete i vi, jer ste od početka sa mnom. A onda 16. glava istog Jovanovog Evanđelja. Znači, to ćemo sada čitati od 12. stih. Još bih mnogo toga imao da vam kažem, ali to sada ne biste mogli da podnesete. Ali kada dođe on, duh istine, uputit će vas u svu istinu. On neće govoriti samo sebe, nego će govoriti ono što čuje i najaviti vam ono što dolazi. On će me proslaviti, jer će od moga uzimati i vama najavljivati. Sve što otac ima, moje je. Zato sam rekao, od moga će uzimati i vama najavljivati. Još malo i više me nećete videti, a onda još malo pa ćete me videti. Nebeski Oče, Gospod Isuse Hriste, ovo Jovanovo evanđelje i ovaj deo, tako su blagoslovene reči. Ovo je posebno što je to rečeno u jednom, pa da tako kažem, da je svetom trenutku. U jednoj svetoj noći, u jednoj noći, Oče, koja je bila toliko što se ljudskog uma tiče ili ljudskog rezonovanja, ili ljudskog pameti, toliko je to bila i teška, i naporna, i surova, i mučna noć, Oče, i noć rastanka, i noć zadnje večere tvoje sa učenicima, i noć pripreme za smrt, Oče, bila je to jedna sumorna ljudska noć, pa ipak iz večnog ugla bila je to veličanstvena noć. I to je tako nevjerovatno, ono što ljudskoj pameti izgleda kao surovo i kao beznadežno, Bogu izgleda kao sveto i veliko. Zato ja ovu noć mogu i nazvati to jedno sveto večer, kada su te velike reči sa tvojih usana izgovorene, Oče, i mi kada čitamo to Jovanovo evanđelje i dođemo do ovih delova koje nazivamo zadnja večera, naše srce ne može da ostane hladno na nešto tako veličanstveno što se dešavalo. A onda, Oče, kada u svoj fokus ti usmeriš sa Svetim Duhom na reči koje si rekao i na obećanja koja su tu rečena upravo u toj noći, onda je naše srce potreseno, Oče, i onda je naša duša zapaljena i onda stojimo uvijeni u božansku slavu i slavimo te. I ne možemo čak i naći reči kojim ćemo te proslaviti. Kao što je tvoj prorok govorio kada su noći otvaranja pečata, ne mogu čak naći jezik kojima mogu da mu zahvalim i da ga proslavim. I onda moram govoriti jedan nepoznati jezik, Oče. I možda su to trenuci kada taj dar jezika i najizraženiji, a možda i najpotrebniji, Oče. Kada prosto smo toliko zapaljeni, toliko zadivljeni Isusom Hristom da ne možemo naći u našem govornom jeziku reči kojim bi ga proslavili, i onda nam Sveti Duh donosi reči koje čak i ne znam. Tako, Oče, neče, ovo Jovanovo evanđelje je upravo tako veličanstveno, tako sveto i tako neponovljivo, i mi smo sve večeras približili tome, a molimo te, Oče, da nam pomogneš da vidimo stvari koje su potrebne da budu vidjene. Da ispuniš to prosto obećanje koje si rekao te svete noći. Kada dođe duh istine, on će vas naučiti svemu, uvesti vas u svaku istinu, pokazati vam stvari koje treba da znate, čak i stvari koje treba da dođe. Blagoslovi tvoju reč večeras, Oče, mi se predajemo u tvoje ruke, u ime Isusa Hrista. Nekako zadnje dve službe sam, možda želim na večera da zaokružim tu temu. Znate da sam pre dve nedelje sam propovedao o čitanju Biblije, i to je za mene možda za mnogi iznenađujuća tema da se o tome govori, ali način na koji sam to govorio verujem da može da bude blagoslov za ljude. Znači, čitanje bez napora, bez analize, bez teoloških pokušaja ili bez onog, ajde kažemo prostim rečima, lupanje glavom da bi ni shvatili nešto što ne možete shvatiti. Znači, jedna osnovna stvar je Biblija je zapečaćena knjiga i otvara se u Božoj suverenoj volji onome kome on to želi. Tako da možete lupati svoju glavu ako hoćete ceo svoj život, ali bez milosti Svetoga Duha i bez njegovog otkrivenja ni ja, ni vi, niti bilo ko na ovome svetu ne može vidjeti ono što je tu napisano. Znači, tako, a prošlu službu sam onda govorio o nečemu što je meni veoma važno. Jer kada čitate Bibliju i stvarno kada se hranite Božijom rečom, ispunit će se ovo drugo obećanje koje je Isus Hrist izgovorio te noći. Noć je oprošao sa svojim učenicima, a dajući obećanje, kada Sveti Duh dođe, on će vas podsjetiti na stvari koje sam vam ja rekao. I mi mnogo govorimo o posvećenju, o oslobađanju od navika. I oslobađanje od navika, posvećenje ne može doći. Pre Abraham je o posvećenju govorio kao o čaši koja se čisti. Znači, da to pojednostavimo do kraja. I on, mi možemo govoriti ljudima i ljudi mogu govoriti sami sebi, ne smiješ ovo ili ne bi trebao ovo da radiš, ovo je greh, ovo nije greh, ali suština svega toga je u ljudskom srcu želja. Ljudi čine greh zato što žele da to radi. Ma šta to bilo? Ma koja pogrešna od Boga zabranjena stvar? Bilo da se oni bave bilo kojom vrstu svetske delatnosti, bilo da su gramzivi prema novcu, bilo da su zavisnici od filmova, od televizije, bilo da se da su zavisnici od kocke, od sporta, od muzike, bilo čega, od laganja, ako hoćete na kraju kraja, postoji nešto što pokreće taj greh, a to je želja u ljudskom srcu. Oni rade zato što to žele. I postoji samo neko ko može promeniti ljudsko srce, a taj neko je Isus Hrist, i u stvari, taj neko je Sveti Duh. I onda kada ljudi prosto čitaju Bibliju, i kada svaki dan odvoje sebi vreme da pročitaju 2, 3, 5 glava Biblije, možete i mnogo više. Znači, Biblija je jako čitljiva knjiga, posebno sad u ovome prevodu, jednostavno sedite i čitate i uživate. I kada to radite, postoji jedna stvar koja se tu uvek dešava. Vaše misli, vaš um se fokusira sve više i više nesvesno na Boga i na Božju reč. I posle izvesnog vremena te prakse svakodnevnog čitanja Biblije, i naravno tome možemo dodati i svakodnevnog čitanja i poruke, znači, i tu, pogotovo su u tome uvek morate da napravite jedan balans, da čitate i jedno i drugo. Znači, jedinje, da je brat Rakam tu, on vam nikada ne bi rekao, samo slušajte moje propovedi, nemojte čitati Bibliju nikada. William Marion Rakam vam to nikada ne bi izgovorio. Jedan posljedan propovedi bi danas to ikada izgovorio. Jer ti bi ko došlo do jednog mesta da kaže vi slušajte samo mene, a ne morate onda čitati ništa, ja ću vam ja iznositi ono što tamo piše. Znate, to je u stvari katolički duh. Katolički sveštenici kažu vernicima, u stvari vi Bibliju ne možete razumjeti, onda ćemo vam mi protumačiti to, a vi ne morate čak ni čitati. A kako je tumač, evo i dan danas, to se veoma, veoma jasno vidi. Dakle, samo čitanje Biblije će fokusirati vaš um na reč Božiju. Znači, i ne može ovo obećanje Gospoda Isusa Hrista, zapamtite, to je obećanje, obećanje, obećao je on to. I on stoji iza svoga obećanja. I to obećanje je veoma važno. I sva obećanja o Svetome Duhu izgovorena ove noći su jako važne. I ona su u stvari za život jednog hrišćanina možda i najvažnija, a to obećanje, kada Sveti Duh dođe, on će vas podsjetiti na stvari koje sam vam govorio, onda se može podsjetiti na nešto što vi nikada niste čuli.
Amen.
Samo to razmislite o tome što vam sada pričam. Znači, ako vi ne čitate Bibliju, ako ne čitate red Božiju, vi u stvari ne znate šta je Isus Hrist ikada govorio. I ljudi koji misle, znate, postoji nešto, da danas je mnogo ljudi, vernika ove poruke, reći ja poznajem Bibliju. A ja bih rekao, ne, vi poznajete ono što je brat Braham govorio o Bibliji. Vi poznajete one najinstaknutije delove Biblije. Jer poznavati Bibliju je velika stvar. Kad bih ja pitao nekoga, veli vernik u ovoj poruci, reći mi šta piše u letopisima 15. glava, šta piše u Isusu Navina 15. glava, šta piše u trećoj knjizi Mojsijevoj 10. glava. Znači, on bi jednostavno morao da se podsjeća, da ide, da traži, da čita, da pročita to ponovo, što znači da on to baš i ne čita tako redovno i ne čita tako često. Tako mi smo savladali terminologiju poruke, ako znate o čemu vam govorim. Mi smo zavladali rečnik poruke, rečnik Biblije, mi smo zavladali taj rečnik i mi smo zavladali te osnovne stvari koje nam je Bog otkrio i mi ih možemo ponavljati dan i noć. Ali biti poznavalac Biblije znači sa Biblijom provoditi i vreme svaki dan, čitati je, hraniti se njome i u stvari učiniti da to bude jedina i najvažnija knjiga vašega života. Tako da nama nekakva književnost nije potrebna, nama nekakve hiljade novih knjiga i tomova i enciklopedija nisu potrebne. Mi imamo jednu knjigu i ta knjiga je knjiga našeg života i zove se Biblija zato što je njen autor sam Bog. Znači, i onda kada provodite vreme na Bibliju, kada provodite vreme sa Biblijom, vi se hranite time i vi počinjete da saznajete šta je Bog govorio. A onda kada se to činite, Isus Hrist stoji veran svome obećanju i on vas podsjeća na svoje reči u pravom trenutku i u trenutku bitke i na polju bitke. Znači, i ono što smo, i to je jako važna služba koju ja mislim jako, ne znam koliko je to kome značilo i koliko je ko o tome uopšte i razmišljao, ali to je suština, jer ako ćemo mi doći do savršenstva, savršenstvo je Josip u Bibliji. A Josip u Bibliji se toliko hranio Božijom rečju, da je ta reč bila toliko deo njega, da u času iskušenja Sveti Duh je mogao doći do njegove duše i do njegovog uma i podsjetiti ga na ono što se desilo u Edenskom vrtu. Znači, postoji jedna stvar koja je danas naš ogroman neprijatelj, a Abraham je propovedao na temu duhovna amnezija. Duhovna amnezija nije nešto što ćemo mi olako uzeti kao termin ili kao naslov jedne propovedi, a duhovna amnezija znači da zaboravite ko ste, šta ste, odakle ste, da zaboravite svoj identitet. I ta duhovna amnezija može imati svoje, to je jedna vrlo teška bolest. I ta duhovna amnezija je bila ono od čega su Izraelci bolovali, pa je to omogućilo njima da naprave zlatno telo. Ta duhovna amnezija je zahvatila čak i Davida kada je učinio ono što je učinio i kada je načinio tu preljub. Znači, i kada je učinio da se taj čovjek bude ubijen, kada je organizovao njegovo ubistvo. Duhovna amnezija. Znači, to ne mora da traje, to može da se pojavi u jednom jutru i da traje nekoliko sati, to može da traje jedan ili dva dana, i kada se to završi, vi uradite pogrešne stvari i kao da ste bili hipnotisani u to vreme. I onda se probudite, onda kao da vas neko potresi, onda se vi sedite, hej, pa ja sam krišćanin, pa što sam ja ovo uradio, pa ja nisam slobodan, pa kako je to moguće, pa šta mi se desilo, vi ste zaboravili na sve ono što jeste, zaboravili ste na svoj identitet i kao da ste bili pod hipnozom i radili pogrešne stvari koje je đavo želeo da vi uradite. Hajde da nazovemo u stvari, i Juda je bolovao od nečega što bi se moglo nazvati najteži oblik duhovne amnezije. Naravno, šta ga je uvelo u zločin izdaje? Pa to što je zaboravio na sve isceliteljske službe, to što je zaboravio na Lazarevo uskrsnuće, to što je zaboravio na Isusa Hrista koji je blagoslovio hlebove i umnožio ih, to što je zaboravio na smoku koja je bila usahnula i koja je uvenula, to što je zaboravio, znate, on je bio čovjek koga je zahvatila duhovna amnezija. I to je oružje. Ja bih to nazvao duhovno pomazanje pakla koje se bori protiv vernika u ovome času. To je nešto što je korišteno protiv Izraela, a Izrael je u tipologiji tip nevesta Isusa Hrista. Duhovna amnezija je korištena protiv Izraela u njegovom putu iz Egipta u obećanu zemlju. I samo pod duhovnom amnezijom oni su mogli da zaborave sve ono što se desilo. I možete sada sedeti i samo se zapitajte kako je moguće da su oni te noći zaboravili na faraona koji je poginuo u Crvenom moru. Kako je moguće da su oni te noći zaboravili na Crveno more koje se podelilo na dva dela i na njihovo koračanje po suvom morskom dnu? Kako je moguće da su oni u toj noći izazova i bitke zaboravili ko su, šta su i šta su proživeli na kraju kraja? Znači, nisu to neki drugi ljudi bili koji su hodali po dnu mora kao po suvoj zemlji, to su bili oni. Ali u tome trenutku Mojsije je bio na planini i oni su zaboravili sve. I kažu, ovo Mojsiju mi ne znamo šta se desilo. Pa dobro, ali ko vas je doveo do ovdje? Šta se dešavalo svih ovih godina? Šta se dešavalo svih ovih mjeseci? Šta se dešavalo? Pa kako to možete, dragi prijatelji, zaboraviti u trenutku? Moguće je, zato što su bili pomazani pakli. A razlog zašto ih je pakao tako mogao duboko pomazati i mogao, da tako kažem, manipulisati sa njima i od njih činiti, ajde da to nazovemo, lutke na koncu koje povlači onako kako on želi. Brat Abraham u jednoj propovedi, ja mislim da se ta propoved zove šta ćemo mi učiniti s ovim Isusom nazvanim Hristom, on vojnike, rimske vojnike i one koji su sudili Isusa Hrista naziva djavolskim ili satanskim satelitima. Neko sa kim se đavo u stvari poigrava kao sa lutkom na koncu, koju koristi za svoju svrhu, za svoju službu, i onda je kao isteđenu krpu na kraju basa. Satelit đavo. Pa kako su došli do toga da su postali đavolski sateliti? Razlog je, u ovo vreme i u svako vreme nisu se redovno hranili na originalnom izvoru originalne Božje reči. Nisu se redovno hranili na originalnom izvoru originalne Božje reči. Jer kako vas Bog može podsjetiti na nešto što vi ne čitate? Kako vas može podsjetiti na reči koje je izgovorio, a vi niste čitali tu u Bibliji možda zadnjih 2-3 godine? Kako vas može podsjetiti na nešto iz neke poslanice kada vi tu poslanicu niste otvorili zadnjih 5 godina? Kako može on to da uradi? Kako vas može podsjetiti na bilo šta? On vas može podsjetiti na stvari koje je rekao. On vas može podsjetiti na stvari koje su rečene u njegovoj knjizi koja se zove Biblija, koju su proroci izgovorili i napisali, ali da bi vas podsjetio na nešto, na bilo šta što je važno za vas, vi morate to jednostavno čitati. Znači, i nemojmo se zavaravati, bez toga nema posvećenja. Bez toga nema oslobođenja. Posvećenje nije nešto što vi treba da ostavite i da prestanete da radite. Posvećenje je u stvari nešto što vi treba da počnete da radite. Znači, vi morate da počnete da čitate Božju reč redovno, svaki dan, prepodne, popodne, uveče. Čitajte je, ne lupajte glavu, ne analizirajte je, čitajte je, čitajte ono što su proroci i sam Bog progovorili i rekli dok su bili na zemlji. I onda kada to radite jedno izvjesno vrijeme, u času iskušenja vi nećete zaboraviti Boga. Duhovna amnezija neće biti nešto što će moći da zahvati vašu dušu, jer kada đavo čak i pokuša da vas navede da vi nešto uradite, vi ćete se sjetiti. Šta bi se desilo da su u vremenu, kada su podizali zlatno tele, da je nekome u Izraelu palo na pamet i da se sjetio toga, hej, pa ja znam Mojsije, ja znam Mojsijev štap, pa sjećam se Mojsijevog štapa, sjećam se kako je bacio taj štap i kako je on postao zmija, sjećam se kako je pretvorio i kako je promijenio vode Egipta, kako su se pretvorile u krv. Sjećam se grada koji je došao na Egipat i koji je uništio sve su njihovu letinu. Sjećam se faraona koji je ukao i zapomagao, mrzeo, ali bio nemoćan. Sjećam se tog silnika koji je bio toliko moćan i nemoćan pred Božim prorokom. Sjećam se kako sam prešao kroz Crveno more. Sjećam se kako sam pevao i kako je Mirjam slavila kada smo došli na suprotnu stranu. Sjećam se kako sam gledao sa te suprotne strane bezbedan kao pobednik tu mučnu i tu prokletu i egipatsku vojsku koja je krenula da nas pobije, kako se dave i kako umiru u okeanu, u Crvenom moru. Sjećam se svega toga. Pa ako je Bog uradio sve to za mene, pa zar ne mogu da se strpim ovu noć, zar ne moram da sačekam, sačekat ću ovu noć, neću da pravim gluposti, neću da se vraćam u religiju za koju sam video da nije prava, neću to da radim, zato što se sjećam onoga što sam proživio. I tako je to jedna veoma, veoma važna stvar, znate, sjetiti se pravih stvari u pravo vrijeme je veliki blagoslov. To čak imate u crkvenim dobima, imate u Efeskom crkvenom dobu. Sjeti se odakle si otpao, kaže apostol Jovan, upućuje tu poruku Gospodnju Efeskoj crkvi. Sjeti se odakle si otpao i prva dela čini. Sjeti se, prosto se sjeti. A brat Rakam to komentariše u crkvenim dobima i tamo kaže, znate, očigledno je da je nešto izašlo iz njihovog uma, nešto su zaboravili. I to vam je princip. A sada naravno mi ćemo večeras ući u druga obećanja onoga što će Sveti Duh uraditi, jer to je fenomenalno kada Isus govori u stvari šta će Sveti Duh raditi. Pomagač, za vas je bolje, kaže Isus, da ja idem. Za vas je bolje da me ubiju. Za vas je bolje da umrem, i to je istina, to je ljudskom umu bilo nepojmljivo i zato on kaže ovdje. Još bih mnogo toga imao da vam kažem, ali to sada ne biste mogli da podnesete. Oni su zaista unapredili u 90% ovaj prevod Biblije, ali su ovdje mogli staviti reč, vi to sada ne možete da razumete. Znači, a i ako bi to koristili, ovu reč koju vam ja sada kažem, sada slušajte što kažem. Još bih mnogo toga imao da vam kažem, ali to sada ne biste mogli da razumete. Zašto je? Razumete, ljudskoj pameti je potpuno glupo da veruje da je za njega bolje, za mene bolje, da moj prijatelj sada umre. Pokušajte da zamislite se. Isus se sprema i oni su jedna progonjena grupa ljudi i dolaze policajci, dolaze inkvizitori, dolaze rimsko carstvo, dolaze jevrejski rabini, fariseji, ta sekta, ta religija, dolaze da ga hapse i sada njihov najbolji prijatelj kaže, za vas je bolje da me uhapse. Bolje. Za tebe. Je bolje da mene sad uhapse. I bolje da me osudi. I za tebe je bolje da me ubiju. I ko bi to razumeo? Koji čovjek bi to razumeo? Svatate, da ja vam sada kažem, za vas je bolje da policija sada uđe u ovu sobu, da rasturi ovaj skup, da prekine ovaj streaming, da mene odvede u policiju i da me tamo prebije. Za vas je to bolje. I zato je on rekao, još imam puno toga da vam kažem što sada prosto ne možete da razumete. Što sada prosto ne možete da razumete. I nisu mogli, da? Potreban je nadprirodni um i potrebno je nadprirodno otkrivenje da bi se to moglo vidjeti. Da bi se to moglo razumjeti, ali onda kada čitamo to sa ove vremenske distance, on govori u stvari šta će Sveti Duh da radi kada dođe. I to je jedna veoma velika stvar. Da li mi sad, ljudi se pitaju, imam Svetoga Duha, nemam Svetoga Duha, imam puno Svetoga Duha, imam malo Svetoga Duha. Ajde, brat Brahe mi rekao, ajde prvo da vidimo šta je Sveti Duh, a onda da vidimo šta će taj Sveti Duh da radi kada dođe. Znači, i Isus ovdje govori šta će u stvari Sveti Duh raditi kada dođe. Jedna od glavnih stvari je u stvari podsjećanje. On će vas podsjetiti na stvari koje sam vam rekao. A onda također, u ovome što sam pročitao večeras, a kada dođe pomagač, koga ću vam poslati od Oca, Duh istine, koji izlazi od Oca, pazite šta će raditi. On će za mene svedočiti. On će za mene svedočiti. I sada samo uhvatite ovu reč. On će za mene svedočiti i onda nastavlja da kaže, a svedočit ćete i vi, jer ste od početka sami. Ova druga rečenica se odnosi usko na apostole, jer su oni bili sa njim fizički u to vreme, ali kada Sveti Duh dođe, on će svedočiti o meni. Šta znači svedočiti o meni? Imate taj izraz svedočiti da je duh proroštva u knjizi Otkrivenja. Duh svedočanstva Isusa Hrista je u stvari duh proroštva. Kada Sveti Duh dođe, on će svedočiti o meni, pa o čemu će svedočiti? Svedočit će i pričat će o ovoj noci, svedočit će i pričat će o Golgoti, svedočit će i pričat će o uskrsnuci, svedočit će i pričat će o njegovoj krvi, o njegovim ranama, svedočit će i pričat će o Lazarevom uskrsnuću, svedočit će i pričati o njegovom uznesenju na nebesa, svedočit će i pričat će o svemu onome što je on radio od kad se rodio do dana kada je uznet, svedočit će i pričati o tome, jer to je priča koja treba da bude pričana kroz 7 crkvenih doba, jer to je priča koja treba da bude pričana kroz celu večnost, jer to je priča koja nikada neće biti završena i to je tema koja nikada neće biti iscrpljena. Oda kada Sveti Duh dođe, a došao je, pričat će o njemu, pričat će on njemu, pričat će o tome ko je on i šta je on, pričat će o tome šta je uradio za mene i za tebe, pričat će o tome šta je uradio za ljudski rod, pričat će o svetoj krvi koja je jednom zauvek prolivena za naše grehe i načinila nas zauvek i za celu večnost savršenim. O da, kada Sveti Duh dođe, neće da čini nikakve spektakularne stvari, osim one najspektakularnije i najsvetije, pričat će o njemu, pričat će o njemu i neće zatvarati svoja usta, jer će pričati o njemu vrlo jednostavno, vrlo hrabro i uvek istinito, jer on je put, istina i život. Kada Sveti Duh dođe, čovjek koji ga ima će pričati za ime Boga o njemu, o njemu, ne o sebi, ne o meni, ne o mojoj pameti, mome znanju i mojoj duhovnosti. Sveti Duh kada dođe u moj život, pričat će o meni, njemu. Kada dođe u moje srce, učinit će da ja volim njega i neće moći, pričat će o njemu. Vidite, to je vrlo jednostavno. To je vrlo jednostavno. Vi se pitate da li imate Svetoga Duha ili ne i razbijate glavu o tome, a onda imate želju da nekome nešto kažete o Isusu. Samo se sjetite, vi možda imate kolegu ili koleginicu na poslu i nekada poželite da joj kažete nešto o Isusu. Znate šta je to Sveti Duh? Jer Sveti Duh kada dođe ima potrebu, ima žarku potrebu u srcu čovjeka da nešto nekome kaže o njemu. Jer on ne sme da bude zaboravljen. On je u ovoj nesrećnom laodikejskom crkvenom dobu zaboravljena osoba. On je neko o kome se ne priča. On je neko koga su hollywoodske zvezde, hollywoodski i sodomski političari zamenili, pa vi danas, ne vi, nego ljudi danas pričaju o Obami, o Trumpu, o Putinu, o raznim ljudima koji su sa one strane normalnosti. Pričaju o njima, stalno pričaju o njima. Mediji pričaju o njima, televizije pričaju o njima. onda pričaju, a svi znamo da su polunormalni ljudi. I to je veoma blag izraz, ali svi ceo sve priča o njima. Pa onda priča o filmskim zvezdama. Pa onda priča o fudbalerima, o košarkašima, o teniserima. Pa ne zatvaraju svoja usta, ispiraju svoja usta, pričaju o kome? O svakome, sem o njemu, ali kada Sveti Duh dođe u nečiji život, on će svedočiti i pričati o njemu. Jer on i samo on je spasitelj. I jednog dana kada se dođe na kapiju vrata smrti, tamo neće biti ni Đokovića, ni Trumpa, ni Putina. Ne, ne, tamo će postojati samo jedan koji će moći da pomogne. U tom času, u tom trenutku postoji samo jedan koji može da spasi od pakla. Samo jedan koji to može da uradi, a taj jedan se zove Gospod Isus Hrist iz Nazareta. I Sveti Duh kada dođe u bilo koje srce, pričat će o njemu, svedočiti o njemu i reći ko je on i šta je uradio za mene i za vas i za svakoga nesrećnika koji želi da mu veruje. I to je veoma, veoma jednostavna stvar. Dakle, šta je Sveti Duh? Mi ne morate to komplikovati, ljudi misle, imam Svetoga Duha pa moram prorokovati, a pustite to. Pustite to, pa moram objasniti doktrinu, pustite i to. Kada dođe Sveti Duh, on će imati, vi ćete imati želju da pričate o njemu, da kažete nekome nešto o njemu. Na jednom drugom kaže, on će me proslaviti. Također, Isus je to rekao u noći rastanka sa svojim učenicima, kada Sveti Duh dođe, on će me proslaviti, pa naravno da hoće. Pa šta propovednici treba da radi? Pa što ja stojim za ovaj, šta je moj posao sa ovom propovedonicom, pa da pričam o njemu i da proslavim njega? Šta je posao nekoga ko drži gitaru i neki instrument u svojim rukama, osim da proslavlja Isusa Hrista? Šta je posao čovjeka koji ima talenat da peva osim da proslavlja Isusa Hrista? To je njegova obaveza, to je njegova sveta dužnost da koristi svoj glas, svoj talenat, svoje znanje, da peva i sve snage i da slavi njega. Jer kada Sveti Duh dođe u njegov život, on će ga proslaviti, njega. Znači, još bih mnogo toga, kaže Isus, ovdje imao da vam kažem, ali to sada ne biste mogli da podnesete. Hajde da kažemo, razumete. Ali kada dođe on, Duh istine, uputit će vas u svu istinu. On neće govoriti samo sebe, nego će govoriti ono što čuje i najaviti vam ono što dolazi. Sada, kada Sveti Duh dođe, već smo vidjeli par stvari koje će on uraditi. Podsjetiti vas na stvari koje je već rekao, proslaviti njega, svedočiti o njemu, a sada ovdje kaže, uvesti vas u svaku istinu. I to je veoma važna stvar. Uvesti vas u svaku istinu, to je ono što sam vam pre dve nedelje govorio, ne znači teološko razbijanje vaše pameti. To znači da ćete vi čitati Bibliju, čitati, možda čak i nasumično, a onda će neki deo Biblije da uđe u vaše srce, neki stih možda, neka glava, neki stih, neki red, neki psalam, i vi ćete usmeriti vašu pažnju na to. I odjednom će to zaokupiti vaš um. Tako je i Luter, koji je bio glasnik petog crkvenog doba, čitao je Bibliju do jedne mere da je gotovo mnoge delove Biblije, ako ne i celu, znao na pamet. Znači, i prosto, njegov život je bilo čitanje Biblije. I kaže, jednoga dana od Rimljanima peta glava je obuzela njegovu. I on više nije mogao ni o čemu drugome da razmišlja nego o Rimljanima pre peta glava. Jedini stihovi koji su mu ulazili u um i dolazili na pamet bili su Rimljanima peta glava i on više nije mogao da se odvoji zato što je Sveti Duh njemu počeo nešto govoriti. Kada Sveti Duh želi da vas nešto nauči, kada Sveti Duh želi da vam nešto otkrije, on će učiniti da vama deo pisma koji je za vas značajan ulazi u vašu pamet i ne možete prosto da se odvojite od toga. Luter nije mogao da se odvoji od Rimljanima pete glave i on nije mogao znati u tome trenutku da je on glasnik koji treba da propoveda opravdanje verom. On nije mogao čak ni znati, niti je mogao čak i sanjati da će jednoga dana ispisati te teze i staviti ih na svoju crkvu. On nije mogao da sazna u tome trenutku da će ogromno probuđenje istorijskih razmera da promeni hrišćanstvo, zato što on jednoga jutra na jednome putu iz svoga srca i svoje glave nije mogao da odagna misli iz Rimljanima pete glave, uvek šta god mislio, šta god radio, uvek se nazad ponovo i ponovo sećao, opravdani verom imamo mir sa Bogom. Opravdani verom imamo mir sa Bogom i to je bio čovjek koji mi mučio svoje telo do same smrti. To je bio čovjek koji je činio u iskrenosti sve pokore i sva ispaštanja rimokatoličke crkve koje je ona nalagala. On je išao i mislim da je čak na kolenima se penjao do pape i do Vatikana, ali onda na jednom od tih puteva nije moglo da izađe iz njegova guma jedan jedini stih možda: opravdan vero, Martine, imaš mir sa Bogom, zato što veruješ pomirio ti se sa Bogom, i nije mogao, nije više mogao da to izbaci iz svoga srca. I kada vam Bog progovori, sva Biblija je važna. I apostol Pavle je govorio, sva Biblija i cijelo pismo je dobro za nauku, za ispravljanje, za poučavanje. Ali kada vam Bog govori, on učini da vaš um bude fokusiran na tačno određeni deo pisma. Zato što kroz to želi da vas nečemu nauči. Rađe vam primjer iz poruke. Brat Rakam je imao to kada mu je Bog govorio i kada je imao taj stan u toj kompaniji gdje je mislio da im nešto duguje i nije mogao da razume o čemu se tu radi, otvorio je Bibliju i Bog je usmerio njegovu pažnju na deo pisma koja mu je otkrivao njegovu službu. Sjećate se toga? I taj deo pisma je bio suštinski važan i kroz to mu je Bog govorio. O Eliazaru koji dovodi nevestu do Isaka. Kroz taj deo pisma mu je dao veliko otkrivenje koje je puno značilo proroku u njegovom životu. Također i kada anđel gospodnji dolazi Abrahamu i Saru i Sari otkriva tajnu Sarinoga srca, bio je deo pisma koji je usmerio i preokrenuo brat Brahamov život i učinio da brat Braham može razumjeti svoj život i svoju službu. Ista stvar je i za vas, ali ponovo vam naglašavam, do toga se ne dolazi kroz ljudski napor, kroz mentalni napor, nego kroz jednostavno čitanje pisma, molitvu, i onda kada to radite, Bog će vas usmeriti na delove pisma koje su jako važni i koji su bitni za vaš život. A on je to obećao i rekao je, kada je rekao, a kada Sveti Duh dođe, on će vas uvesti u svaku istinu. Brat Zvonko, mi smo se sjetiti, mi smo jednom u Zagrebu razgovarali sa čovjekom koji je apsolutno bio uveren da je njemu Bog otkrio svaku istinu. I puno mentalnog napora, Lovrenčević, nije ni važno. Znači, puno mentalnog napora, puno sati čitanja, puno lupanja glave, pisanje knjiga na kraju krajeva. Ali pogrešan pristup. Da bi vi dobili otkrivenje, vi morate opustiti svoj um. Vi ga ne možete pritisnuti, vi ne možete na silu, niko na silu ne može ući u Božju. Na to mjesto u Božji um se ne ulazi silom, nego se ulazi sa poniznošću. Na to mjesto se ne ulazi tako što ja kažem, ja hoću ovo da znam, Bože, ja ovo moram da znam, ja ovo moram da shvatim. Ne možeš, shvati ne možeš. To je zapečaćeno u nebesima. To je napisano da ga, za način da ga ljudska pamet nikada ne može razumjeti. Vama je dato da znate tajne Božije. Znate zašto? Zato što ja to hoću. A ostalima se govori u pričama. Da gledajući ne vide, da slušajući ne čuju, da ne dođu i da ne budu spasni. A onda je Isus jednom podigao svoje ruke ili možda oči ka nebu i rekao je: hvalim te Oče gospodaru neba i zemlje, jer si ovo sakrio od mudrih i pametnih i otvorio si i otkrio si prostima. Hvala ti, razumete? Hvala ti, Oče, Gospoda,
neba i zemlje. Hvala ti zato što si ovo sakrio od mudrih i pametnih. Bog je to sakrio od mudrih i pametnih i odlučio da da to otvori, da to otkrije jednostavnim, poniznim i prostim. I onda kada čovjek dođe i koristi, pokušava pokoristiti svoju pamet da bi razumeo Bibliju, slušajte, Isus je zahvalio Bogu što je onemogućio takvog čoveka da to ikada uradi. Shvatate li šta to znači koristiti ljudsku pamet i mentalni napor? Ja sada moram da shvatim treći potez. Bradaha mi je ovdje rekao ovo, daj tu propovedu, daj te citate, daj da izlistam sve iz tih propovedi. Ja ovo moram da shvatim, daj da ispodlačim sve te stvari, ja to moram da razumem, ja bez toga ne mogu da živim. Ja to moram da shvatim, shvatit ću, uhvatit ću. Slušajte, Isus je digao svoje oči i rekao je, hvala ti Bože, što si ovo sakrio od njega. Jer se koristeći ljudski mentalni napor ne ulazi u božanske sfere, izvinite. Do čega onda ljudi mogu doći? Mogu doći do toga da imaju dve duše, mogu doći do toga da imaju osmoga proroka, mogu doći do toga da imaju sedam novih proroka za sedam novih gromova, mogu doći do svega i svačega zato što koriste svoju inteligenciju da bi pokušali ući u Božju reč. Bog je rekao, hvala ti Oče što oni to ne mogu. Jer da bi se došlo do otkrivenja, čovjek mora poniziti se. E, imati jedan drugačiji pristup, Oče. Ja ću čitati ovu knjigu. Zato što je to tvoja reč. Onoliko koliko ti želiš da ja razumem, ja ću je razumeti. Ja se ponizno predajem u tvoje ruke i molim te da me naučiš stvarima za koje ti misliš da su korisne. I to je možda glavna razlika između vernika i intelektualaca. Jedan vernik će biti na svojim kolenima i reći će Bogu ovako, Oče, molim te da me danas kroz tvoju reč naučiš stvarima za koje ti smatraš da su bitne, za koje ti misliš da su važne i potrebne da ih ja znam. Ali jedan intelektualac će reći, Bože, ja moram da shvatim treći put. Bože, ja moram da shvatim kakvu je vrstu tela imao Adam u Edenskom vrtu. Jer to je intelektualni pristup tome. Bog vas ne uči stvarima za koje vi mislite i zahtevate da ih znate. Bog vas uči stvarima koje su potrebne vašoj duši radi njenog spasenja. I zato ovo obećanje, nemojte shvatiti ovo što vam govorim, znate, može vam zvučati ovako ili onako. Ali je to možda jedna velika vododelnica u današnjim crkvama poruke i među današnjim vernicima poruke. Vi danas imate takve spektakularne teme. Znate, čovjek izučava da li je zemlja ravna, ploča ili okrugla. I misli da je to sad nešto strašno važno i da je Bog čak dužan kroz Bibliju da potvrdi njegove argumente i da mu da istinu. Vidite, on to ne mora da uradi. Bog jednostavno može da kaže, neću da ti kažem ništa, ne zanima me ta tema, ja i ti o tome nećemo ni razgovarati, nebitno. Mi sa Bogom i pred Bogom moramo da se nađemo na temama za koje su za njega relevantne i za njega značajne. On možda želi da uđe u vaš život i da kaže, hajde malo da pričamo o posvećenju. Možda želi da dođe i da priča malo sa tobom o tome, da ne ceniš dovoljno sebe i da ponižava sebe i svoju duhovnost. Možda želi da priča sa tome o tvome odnosu prema drugim ljudima. Možda želi da govori o nečemu što ti izbegavaš da govoriš o tome, ali vernik i njegov Bog se sreću na temama koje Bog određuje. I u izučavanju Biblije to je prosto tako. I tako morate imati taj opušteni odnos i taj pozitivni stav. Oče, nauči me stvarima koje su potrebne meni da ih ja danas znam. I ako Bog kaže, ja o tome ne želim da ti kažem ništa, ako Bog kaže to, onda to znači to. I ja mislim, i trebalo bi da svaka priča bude završena za jednog vernika ako Bog kaže to. Iako je Bog došao, brat Brakem je imao zakupljenu prostoriju da bi propovedao na temu otkrivenje sedam truba iz knjiga otkrivenja. I Sveti Duh mu je rekao, nije korisno za crkvu da zna o tome u ovo dobu. Jel treba još nešto da kaže? Čekajte, nije dovoljno jasno. Samo neka mi neko, bilo gde, bilo koji propovednik, ljudi su pisali knjige na tu temu. Otkrivenje sedam truba i knjige otkrivenja. A sada mi recite, da li to što je Sveti Duh rekao Viljamu Marijanu Brahamu, proroku? Viljam Marijan Braham je prorok, je tako? A onda Sveti Duh dođe i svome proroku kaže, nema nikakve koristi za crkvu u ovom času da zna bilo šta o tome. Je li to jasno rečeno? Je li rečeno u nepoznatom jeziku? Jel treba tumačenje to? To je bratu Williamu Marijanu Brahamu bilo rečeno na čistom engleskom jeziku. I? Iza svega toga vi imate knjige koje su propovednici ove poruke naštampali objašnjavajući sedam truba iz knjige otkrivenja. E sada to je ono što pokušavam da vam kažem, kada želite da znate ono što Bog ne želi da... da. On je rekao, nije korisno za crkvu da zna bilo šta o tome u ovome vreme. Tačka. Kraj. I šta ti možeš znati o tom? Bog nije želao proroku to da otkriva i sada neko je toliko ubeđen da Bog to njemu mora razjasniti. Pa stanite malo. Biblija se izučava po pravilima Svetoga Duha i po Božijim pravilima, ne po vašim zahtevima. Ako to dođe do jednog mjesta da Bog kaže nema o tome ništa, amen, tačka, doviđenja. I to onda udaljava čoveka od Boga. I sada ja mogu čitati to dan i noć. Ako je on rekao nije korisno za tebe, drago mi je da znaš o tome nešto u ovome dobu. Nije korisno. Ali onda moj stav u izučavanju Biblije i u uvođenju svakog istinog, oče, daj mi, oče, nebeski Bože, nauči me stvarima koje ti želiš da ja znam. Koje su bitne za mene. U ovom času. Koje su bitne za mene u ovome času. I to je taj ispravan pristup. A onda kada govori se o tome da će Sveti Duh javiti čoveku stvari koje treba da se dođe, onda se mi uhvatimo i mislimo da svako od nas mora imati proročki dar. Ali to je zaista jedna istina, jer to je delo Svetoga Duha kada dođe. A kada Sveti Duh dođe, on će vas uvesti u svaku istinu, i javiti vam stvari koje treba da se desi. I tu dolazimo ponovo do tipologije. Ako vi pronađete, sad zamislite život brata Brahama i Svetoga Duha koji ga vodi u deo pisma o Abrahamu i Sari i anđelu koji je došao i otkrio tajne njegovog. A drugi potez njegove službe u stvari nije počeo, počeo je mnogo godina nakon molitvene službe. U stvari on je imao, ne znam sa tatu koliko godina je on imao molitvene linije, gdje uopšte nije bilo otkrivanja tajnih srca. Ali mu je anđeo koji se pojavio u pećini rekao, doći će kao što su proroku Mojsiju bila data dva znaka i tebi će biti data dva znaka i dođi će vreme kada ćeš znati čak i same tajne njihovog srca. To nije došlo odmah nakon tog susreta u pećini, to je došlo nekoliko godina ili ne znam koliko godina kasnije, ali je došlo jednoga dana. I onda da ga Sveti Duh odvede u pisma, kada je anđeo posjetio Abrahama i Saru, i ako bi mu to otkrio, da je njegov život sakriven u tome tipu ili u tom primjeru Biblije, on bi jednostavno mogao znati kako će se njegov život odvijati. I to je isto. To vam samo Bog može dati.
Ako ćete prestati lupati svojim glavama, prepustiti se, opustiti i poniziti sebe i reći, Gospod, nauči me stvarima koje su bitne za mene, on će toliko odvesti vaš um od teologije u naprirodu. Jer hoću da vam kažem, negde se i vaše sudbine kriju u tipovima Biblije. Jer Biblija jeste knjiga života. I naš život se odvija ovako ili onako. Ali bez obzira na sve, negde je neko proživeo slično životno iskustvo koje vi danas živite. I to životno iskustvo je zapisano u Bibliji. I negde postoji vaš tip. I ako će vam Bog otkriti koji je to tip, vi možete znati gde se sad nalazite. Možete razumjeti ono što ste proživjeli, a možete i shvatiti šta vas očekuje u životu. A možete i shvatiti šta vas očekuje u životu. Da li shvatate to? Proučavanje Biblije vas može jako duboko odvesti. I što više proučavate to na ispravan način, vaš um je sve više i više u Bogu. Vaše misli su sve više i više u Bibliji. Vaše misli su sve više i sve dublje sa Kristom. I ono što je najsvetije i najveličanstvenije u svemu tome, vaše želje su promene. Čitanje Biblije će promeniti vaše želje i Bog vas blagoslovio, to je vrlo jednostavno. Ne morate vi sebe mučiti da ne morate, da ne radite nešto. Čitajte Bibliju, ona će vas osloboditi to. To je reč živoga Boga. Reći ću i nešto što je veoma jaka izjava. Znači, čitanje Biblije, primenjivanje krvi Isusa Hrista na vašu vlastitu dušu. Krv Isusa Hrista, zapamtite, to je nešto. Jevreji su se bojali da izgovore ime Jahve. Ime Božije. I čak su tu, onda su zato i promenili to u Gospodar ili Adonaja, tako? I onda mi danas imamo Gospod, Gospodar. Gospodar Isus Hrist. Jer su oni imali toliko strahopoštovanja da izgovore ime Jahve, da to u stvari nisu ni radili. Jer je to bila sveta reč. A slušajte, krv Isusa Hrista, kada izgovorim to, mi danas te reči olako izgovaramo, ali to je sveta reč. To je reč koja izaziva i treba da izazove u svakoj duši strahopoštovanje i divljenje. Sama reč, krv Isusa Hrista, krv Gospodnja, krv Spasitelja, to je sveta reč. To je sveta reč, prijatelj. Znate zašto? Jer tom pod krvlju je jedino mjesto koje je Bog izabrao za slavljenje. I vi se nalazite sada pod krvlju i to znači da svemogući pravedni Bog može sa visina svoje božanske suverenosti u vama videti samo pravednost i zato je to sveta reč koja zaslužuje strahopoštovanje i divljenje ljudskih srca. Krv Isusa Hrista prolivena na krstu Golgote čini da Bog može u vama vidjeti samo pravednost svoga sina, razumijete, verujte to, slavite Boga za to, veličajte ga, zahvalite mu, radite što god hoćete, ali to je sveta reč. Krv Isusa Hrista je zaista, zaista sveta reč. A onda čitanje Biblije, u stvari reč je postala telo i nastanila se među nama. I mi mislite da otvarate i listate stranice ove knjige,
ili uzmite vaš message card na telefonu pa čitate Bibliju, vi mislite da tako radite neke stvari koje su to tako banalne, nešto čitate, ne, ne. Vi ne samo da se hranite hlebom života, vi stavljate, primenjujete krv Isusa Krista na vašu dušu. Ta reč je postala telo i nastanila se među nama, a onda je to telo razapeto i ta krv prolivena. I brat Brahim je tu reč nazvao krvareća reč. U starome zavetu ona nije krvarila, ali danas dok čitate ove reči, to su krvave, krvareće reči koji u sebi imaju silu očišćenja vaše duše. I zato kao kažem svakom čovjeku, i zato je to stvar, čak i ljudi koji nisu u ovoj poruci, kada čitaju Bibliju, oni postaju bolji ljudi, zato što postoji sila krvareće reči koja očišćava njihovu dušu od grešnih navika, i to vam je tako, kaže Gospod. I zato, brate, nemojte više da mi niko ikada pita šta da radim da bi prestao da budem sportista, da bi prestao da budem pijem, da pušim, da radim ovo, da radim ono. Nemojte me pitati, čitajte Bibliju, zato što je to krvareća reč koja krvari, krvari i čisti, sveta reč, svetoga Boga, i onda kada je gutate sa stranica ove svete knjige, ona vas očišćava i vi ćete izaći kao čovjek koji više neće želeti da radi, da čini zlo u svom životu. To je ta reč. Brat Brahim je rekao, to je krvareća reč. Zamislite, reč koja krvari. Mi možemo govoriti o našem dragom spasitelju, Gospodu Isusu Hristu na krstu Golgote, kada je iskrvario, ali reč koja je tada razapeta i krvarila, krvari danas, i prorok je zove krvareća reč. Isto vam je tako i sa poruku. Krvareća reč, reč koja je očišća. I sila je u tome, velika je sila u tome. Tako hoću da znate, znači ljudi mogu da prizivaju, možete mi vikati krv Isusa Hrista na mene i na moj dom, želim da budem slobodan zbog krvi Isusa Hrista. Ne, ne, dobro, to je u redu, to možete uraditi, ali kao rakava koja je stavila znak i krpa je bila ta znak, e, ova reč je krvava reč, ona tu. Ona ima tu snagu. Bez obzira da li čitate Postanak, bez obzira da li čitate Samuela proroka, bez obzira da li čitate psalme, zato sam rekao, pročitajte svaki dan bar 10 psalama, svaki dan po 10 psalama, za 15 dana pročitat ćete sve, a onda ponovno. I budite svesni, duboko svesni da čistite svoje vlastite duše. Čistite i budite svesni toga, čistite svoje duše, vi želite da budete čistiji. Koliko puta ste rekli Bogu, želim da budem čistiji i želim da mi haljine budu čistije, e pa čistite ih, ovo je način da to radite. A Isus je rekao, u toj noći pre nego što je ta reč prokrovarila, vi ste čisti zbog reči koje ste slušali. Vi ste već čisti zbog reči koju ste slušali. Vi bi voljeli, kada pričamo o ovome, ljudi su zanimljivi, vrlo su zanimljivi nekada. I nekada vrlo površni. Pa kada dođete do ove teme i da kažete, pričate o tome da vi imate vaš tip vašeg života negdje u Bibliji, ali postoji za svakog od vas koji sedi ovdje. A onda mi kažu ljudi, Dragomire, koji je moj tip? Što bih ja to uopšte trebao da znam?
Amen.
A čak i da znam, ne bih trebao da vam kažem. Pa saznajte. Razumete, saznajte. Možeš li da mi pomogneš da saznam? Mogu, ali zašto bi? Jer to što ne znam samo znači da ne provodiš puno vremena sa Božijom riječju, i to je to. Oda,
studiranje i proučavanje Biblije može tako da vas daleko odvede i da napravi potpuno drugu osobu od vas. I zato vas preklinjemo, oslobodite se intelektualnog pristupa. Ako bih tražio najveće zlo u ovoj poruci, onda je to. Intelektualni, mentalni pristup ovoj reči. I da li vi uopšte, ljudi, primećujete, prijatelji, da vi imate u poruci teme koje ljudi prežvakavaju 15-20 godina. I posle 15-20 godina oni o tome znaju isto onoliko koliko i pre 15-20 godina. Da, čak i manje. I ako to nije dokaz da rade pogrešnu stvar, preklinjem vas, molim vas u ime Gospodnje, prestanite to raditi i ponizite sebe pred Bogom. Uzmite ovu Bibliju, prosto je čitajte kao prvoga dana kada ste se obratili, čitajte. Ja ne znam koliko treba vremena da dođe da vam Bog otkrije koje je tip vašeg života u Bibliji, možda godinu dana, možda dva mjeseca, možda 10 dana, to je na Bogu. Ali ako imate ispravan pristup tome, to će vas daleko odvesti. Pa znate koliko je to propovednicima potrebno. Jer njihova služba na zemlji je samo ta da ljudima kažu ono što je njima potrebno da čuju u određenom pravom trenutku. I zato je to, znate, što više razmišljam o propovedničkoj službi, to vidim koliko je to sudbonosno odgovorna služba. Jer posao propovednika je, i uopšte me ne čudi što je Jakov napisao, nemojte se čak truditi da mnogi budete učitelji. To je kao da je rekao ljudima, držite se od toga po strani. Ali znate zašto je to toliko ogromna odgovornost? Zato što propovednik je odgovoran pred Bogom da kaže čovjeku stvar koja mu je potrebna u ovom trenutku. Ja vam propovedam o ovim stvarima zadnje tri nedelje zato što osjećam u srcu da to treba da kažem. I da je to potrebno ljudima da čuju sada. I da će ih to blagosloviti. I da će to uticati na njihove živote. A ja ću biti odgovoran za to što sam govorio. I ove večer. I svih ovih godina. I zamislite koliko je to bilo na srcu bratu Brahamu. Kada je propovedao brak i razvod. On se tresao, čovjek. On se tresao. Pa ja znam da će ovo uticati na sudbine ljudi. Ja znam da ovo može da utiče na to da neko nekoga ostavi, da se neki brak razvede, da neka žena napusti svoga muža, da neki brat napusti svoju sestru. Ja znam da ovo može da istupne njihove živote. Ja se tresem od odgovornosti pred Bogom, jer ja sam odgovoran za ono što ću izgovoriti. Sadate koliko je to bitno, dakle, propovednik je odgovoran da čovjeku u pravom trenutku kaže pravu stvar. Boga zato drži od njega. Jel imate to čak i u Bibliji kada kaže, recimo, neko ko ima neki brat je u financijskoj potrebi ili nešto mu treba i tamo je, mislim, da je za apostol napisao, pa dobro bi mu kaže da te Bog te blagoslovio i ne date mu parče hleba. Dobro je, ako je to odgovornost u toj fizičkoj sferi. Ali koliko više mislite da je to duhovna odgovornost, da vidite ljude u potrebi, a vi ste dužni da im date pravu hranu u pravo vreme.
Amen, to je
istina. I od toga potiču mnoga razočarenja na mnogim službama.
Amen.
Od toga potiču mnoge gladne duše u mnogim crkvama, jer nisu dobili pravu vrstu hrane u pravo vreme. Ja mislim i zaista mislim da nije trenutak da ja ove večeri govorim i osjećam u zadnjih mjesec dana da treba da govorim o ovim temama, a ne recimo o Iliji na planini Karmel. Zato što verujem da će ovo blagosloviti ljude više
i da je to nešto što treba da bude rečeno sada u ovim trenucima. A onda iznad svega toga propovedi treba da ispravljaju ljudske misli i ljudske stavove. Zato što je brat Brakam rekao da je Božja crkva mesto korekcije. I najbolji dokaz da ste dobili na pravoj pomazanoj službi je kada ste promenili svoj stav o nečem. A mi smo danas na mestu gde stavovi mnogih ljudi moraju biti promenjeni. U stvari, mnogo toga u ljudskim srcima treba da bude korigovano i zato sam ja malo i odužio sve moje. Ja sam želeo u stvari da govorimo večeras na temu šta će se dogoditi. Ili šta će se dogoditi sa nama. Ili šta će se dogoditi sa našim zajedništvom, sa našim probuđenjem, sa našim skupovima. Šta nas čeka u narednim mesecima ili godinama. I samo ću se za trenutak oblažno dotaći tu. Veoma je važno. Znate što nam čeka? Ja sam želeo i razmišljao sam, pa možda bi ga ovu propoved mogao nazvati nespektakularna promena. Jer mi je Bog dao, dao mi je tu misa, u stvari kako su ljudi u molitvenoj liniji, u toj šatorskoj viziji brata Brakama, ulazili u jednu prostoriju i iz te prostorije izašli promenjeni. Neko, uglavnom su bili izlečeni. Ali da u stvari niko nije znao šta se u toj misterioznoj prostoriji dešava. Ja verujem. Baš što se nas tiče ovdje u Vrbasu. Da smo ušli u dublje pomazanje. I dublji osjećaj sa Svetim Duhom. I da će taj dublji osjećaj koji imamo proizvoditi promjene u našim životima koje neće biti trenutne ni spektakularne, ali će biti trajne. I puno toga što će se dešavati u danima i nedeljama pred nama se upravo svodi na to. Jer kada uđemo u atmosferu da zaista ljubimo Isusa Hrista. Jer ljudi mogu doći na službe i prezevati se. Mogu doći iz službe i znati. A nekada mogu dolaziti na službe samo da bi ispunili Božju zapovest koja je rekla ne napuštajte svoja zajedništva. I postoji puno razloga zbog kojih ljudi mogu doći na službe. Nekada mogu doći zbog druženja. Nekada mogu doći da bi vidjeli nekog. Ali kada se desi da službe dobiju kvalitet, da dodirnu srce i da čovjek ode sa neke službe, sa osjećajem da prosto više voli. Onda je on došao u dublje zajedništvo sa Bogom. Kad recimo sednete u kola posle vaših službe i kažete Isuse, ja te stvarno te volim. Isuse, ti si kraj, ti si car, ti si moj spasitelj. Ma, stvarno te volim. I svi ovi sati koje smo bili i ovo što sam slušao i ovo što smo pevali učinilo je da te više volim. To je, vidite, znak da je Bog bio prisutan. Volim te, Isuse. Jednostavno te volim. Isuse, volim te. Volim te. A dani koji dolaze i zato je za mene ovaj kamp tako važan. Duhovno. Ima tu puno tih organizacionih stvari koje prosto morate, a to sam isto shvatio, to se mora odraditi, brat Brakam je to odradio. I on je rekao da je njegovo vreme bilo drugačije nego Isusovo vreme, kad Isus mogao sesti na magarca i otići napolje i držati službe i popeti se na goru i ispropovedati, ali već brat Brakam nije mogao tako, morao je imati auto, morao je platiti u prostoriju, morao je isfinansirati to, morao je organizovati to, morao je oglasiti to, morao je skupiti ljude i znate, to je vrlo važno. I vrlo važna stvar i mi mislim da smo uradili dosta na tome da taj organizacioni deo ove godine funkcioniše kako treba. Ali naravno da je cijel taj organizacioni deo samo ta priprema tog duhovnog dela. Jer ono što ja želim i što očekujem od ovoga kampa jeste dublja atmosfera, dublje pomazanje, i kada ljudi sednu u svoja kola i odu sa toga kampa da kažu: ja jednostavno te, Isuse, više volim. Trenutno ova atmosfera koju mi gradimo na našim službama je atmosfera potpunog podređenja. I ako hoćete, potpunog posvećenja. Ili još dublje, što ja verujem da će ove službe i ove propovedi, ovo naše zajedništvo da izrodi, šta će se iz svega ovoga roditi. Ne znam koliko će Bog uzeti vremena, ali posle ovih i ovakvih službi koje mi imamo, ono što verujem i što očekujem i što molim i što mi je otkriveno i što mislim da će biti, jeste da će se vaši životi odvijati kao Josipov u času iskušenja. I to ćete vidjeti u vašim životima koje samo vi znate, u vašim iskušenjima o kojima samo vi možete sami sa sobom znati kakva su i vi i Bog i niko više. Ali ćete vidjeti da ćete ulaziti u takve životne okolnosti da ćete iznenaditi sami sebe svojim reakcijama. E pa neću ovo da uradim. Neću ovo da uradim. Neću da stavim potpis svoj ovdje. To je prevara. Znam da je prevara i neću to da potpišem. Tačka. Pričaj šta god hoćeš, uveravaj koliko god hoćeš, neću da lažem, neću da kradem, neću da svedočim lažno svojim potpisima. Zdravo, doviđenja. Ne, više ne. Jer dok mi poturaš tu hemijsku ruku, ja znam da je Bog rekao nemoj lagati. Znam da je to rekao i neću to dobiti. To je velika stvar, dragi moji prijatelji, kada uđemo u to. Kada Josipov tip postane naše iskustvo. A ono što verujem da ste vi koji sedite ovdje i mnogi od vas koji slušate ovo predodređeni Božijom suverenošću da vaš život dođe do mjesta da oslikava Josipovo iskustvo u njegovom iskušenju. I verujem da ste jako blizu toga. A Josip je bio ni manje ni više nego tih savršenstva u Bibliji. Ne znam, zaista, poturaj vam ugovor, neću da potpišem. Ako je Josip toj dami mogao da kaže ne, mogu ja tebi da kažem ne, neću. Šta ćeš me, streljati, ubiti? Histerica ćeš i učutati. Izvijem. Neću. Neću, iskusni čoveče. Iskusan u lopovluku, verovatno, ili? Neću. Sledit ću njega i njegovu reč. Sećam je se. Evo, setio sam je se. Sad sam je se setio, sad u pravo vreme. I neću. I uradit ću pravu stvar. I pogledat ću tu damu u oči kao što je Josip uradio. Mogu zamisliti sad scenu, sad samo zamislite. Ona dolazi. Kao dama sa Beverly Hillsa. O dragi moj, grli ga. Sa svojim noktima izraslim, ofarbanim. Ofarbana sva. I oni gleda. I seća se Eve. I seća se Edenskog vrta. I seća se, jer znao je sve to, bio je prorok. Seća se kakvo je zlo se desilo i šta je bilo sa ljudskim rodom kada je Eva uradila to što je uradila. Seća se da su se rodili Kain i Abel. Sjetio se da je Kain zaklao svoga brata. U tom trenutku dok je gledao u njene plave i zelene namazane oči, sjetio se svega toga i rekao je: neću. Eva jeste, ja neću. koliko god da si divna i kako god da moje telo reaguje, neće. I to je fenomenalan ti Biblija. Ja vam večeras kažem, blagoslovio vas je Gospod Bog što je vaše živote stavio pod taj tip. I kažem vam to, zato što vas to vodi, sad ću vam reći gde je pravo, to vas vodi tačno u posinjenje, a onda vas vodi pravo u uznesenje. Sad samo slušajte. Ako čitate poruke posina što brata Brahan. Brat Brahan je govorio o Svetome Duhu da je još nešto. Da je tutor. U stvari očev nadglednik vašeg napretka i vašeg sazrevanja. Tako da je brat Brahan u tim propovedima uporedio Svetoga Duha sa učiteljem, znači kome je otac dao odgovornost vaspitačem, da tako kažem, možemo reći vaspitač, da vaspitava njegovog sina do punoletstva. I onda je taj tutor ili vaspitač ocu predavao raporte ili izveštaje o tome kako njegovo dete napreduje. Pa onda kaže, tvoj sin napreduje. Đavo ga je stavio u bolnicu, on je tamo rekao, neću ja umreti, pa Bog je mog i se, boj moji selice, njegovim ranama ja sam izlečen. I vidite kakvi su bili izveštaji toga tutora ili vaspitača o reakcijama deteta u kriznim trenucima. To vam je posljednjeno. Jer Bog dozvoljava da vaš život ide kroz krizne trenutke. A Sveti Duh gleda vaše reakcije u kriznim trenucima. A tip Josipovoga života je u stvari toliko podređenje Svetome Duhu kroz sećanje na ono što je izgovoreno, koje ga je dovelo do slavne pobede u jednom od najvećih iskušenja njegovog života. I dolaze dani i došlo je vreme u vašim životima da se taj tip ponovi na zemlji. Kroz vaša životna iskustva koja će se odvijati, vidjet ćete i vi sami kako, ali će se odvijati, ja vam kažem, vi ćete biti pobednici. I mnogo će se desiti, desit će se još jedna stvar. Sve više i više, odmah ću vam reći, ja verujem da će te pobede biti vrlo male pobede, ali dosta česte. I što više bude pobedničkoga u vama, i što više bude tih pobedničkih izveštaja vašeg tutora, Svetoga Duha pred Ocem, prva stvar koja će se umnožiti je nadprirodno izlečenje u našoj sredini. I to su stvari koje će se desiti. E pa sad, kada dođe on Sveti Duh, on će vas podsjetiti na ono što sam rekao, o meni će svedočiti, mene će proslaviti,
amen,
i javit će vam ono što će biti. Duboko verujem da je deo od toga i uradio večera za vas. Neka vas Bog blagoslovi, brata Lazinko moli.
Gospode, još jedan put povijemo glave prisutnosti tvoje reči, Gospode. Uvijek je divno, Oče, i predivno otvoriti knjigu, Gospode, koja se zove Biblija, Oče, i čitati reči i obećanja, Gospode, i zato što onda znamo da dolazimo u ime Isusa Hrista, u ime krvareće reči, Gospode. Hvala ti, Gospode Bože, da smo bili zajedno, Oče, na ovoj službi, Gospode. Hvala ti što si nas blagoslovio, Bože, pomazanjem Svetoga Duha Gospode, jer kada dođe Sveti Duh Oče, on će govoriti onome što si ti već rekao, Gospode. Podsjetit će nas na stvari koje si nam rekao, Gospode, i proslavljat će tebe, Gospode, i svedočit će tebi, Gospode. I mi, Gospode, želimo biti tvoji svedoci zato što tvoj Duh, Gospode, prebiva u nama, Oče. Hvala ti, Gospode, za svaku osobu koja je ovdje, Oče. Molim te, blagoslovi svaku osobu, Bože, ne zato što ja želim da delim denominacijske blagoslove, već zato što, Bože, ti si rekao u Bibliji, Bože, vi ste već čisti zbog reči koje sam vam govorio, Oče. I mi verujemo da smo slušali tvoju reč, Gospode, iz svete knjige Biblije, Oče, iz pomazanja ove poruke, Gospode, koja je došla preko proročkog glasa, Gospode, i zato što je to sve, Gospode, jedno Biblija, tvoj prorok i tvoja crkva, Gospode, zato što je to sve veliko jedinstvo Svetog Duha na kraju vremena, Gospode, samo zato, Oče, ja želim da tvoj blagoslov bude na svakoj osobi koja je ovdje, Gospode, zato što si dao privilegiju, Bože, i Gospode, kad imaš ljude koji imaju privilegiju da slušaju tvoje reči, Gospode, ti si u pismu rekao, blago vama koji slušate ovo što ste čuli, blago vašim očima što gledate ovo što vidite, a mnogi kraljevi i mnogi veliki budraci su želeli da čuju to što vi čujete i želeli su vidjeti to što vi vidite, Oče. Tako i mi, Gospode, možemo reći, mnogi hrišćani, Bože, mnogih doba želeli su da vide uznesenje, želeli su da znaju tajne knjige otkrivenja, Gospode. Možda su želeli da žive u danima glasa sedmog anđela kada će se tajne svršiti, Gospode. Možda su želeli znati kako će to biti kada crkva bude došla u stanje, Oče, da se menja njeno telo, da se sprema za odlazak, Bože, da ljudi koji neće vidjeti smrt, Oče, a ti, Gospode, nama otkrivaš sve ove tajne, Gospode. I šta bi to drugo moglo biti nego blago nama, Bože, blago svima koji ovo vide, Oče, blago svima o stvarima koje slušaju, Gospode. I Bože, pomozi, Bože, da to bude tako realno, Oče, da naši ljudi oko nas, naše porodice budu blagoslovljene zbog nas, da naša vera može da ide za njih, Gospode, još dalje, još dublje, Gospode. Blagoslovi, Bože, propovedaonicu, Gospode, da uvek bude čista, Gospode, da Sotona nikad nestane iz ove propovedaonice, Oče, da uvek bude reč i samo reč, Gospode, da to bude u ime Isusa Hrista iz Nazareta, Oče. Bože, pomozi nam da budemo poslušni Svetome Duhu, Oče, da pustimo da se predamo, Bože, da ne budemo nervozni i napeti, Oče, da dopustimo Svetom Duhu da nas vodi, Gospode, i da uživamo u prisutnosti Svetoga Duha.
Amen.
Gospode, piše u Bibliji, onaj koji ljubi Boga, Boga je naučio.
Amen.
Bože, pomozi nam da budemo dobri učenici, Oče, da naše srce bude puno ljubavi, Oče. Zato što Pavle kaže, se ljubav Božja izlila u vaša srca Svetim Duhom koji vam je dat, Oče. Bože, hvala ti, Gospode, Oče. Načini nas, Gospode, nasljednicima svih ovih stvari, Oče. Bože, ja u ovim zemaljskim danima treba da nasledim, Bože, neke materijalne stvari, Oče. I Gospode, one su ništa, Gospode, ništa naspram ovog nasljedstva, Oče. Bože, učini nas da budemo tako osjetljivi, Bože, za veličinu ovoga što ti želiš da daš nama, Gospode, da sve zemaljske stvari budu blede i ništavne naspram ljubavi Božije, Svetoga Duha, Isusa Hrista koji je sa nama, Oče. Blagoslovi našu decu, naš dom, Oče. Pomozi nam u poslu gdje je tako puno prevare, Oče, i tako puno podmetačine, Gospode. Pomozi nam da ne stavljamo svoje prste na stvari na koje ne treba da stavimo. Pomozi nam da naša olovka ne potpiše pogrešan papir, Gospode. Pomozi nam, Gospode, da budemo svetlo, da budemo svetlo kao što si ti bio svetlo u svom danu. Hvala ti, Bože, za svaki napor, za svakog brata i sestru. Ispuni njihove potrebe i moje potrebe, Bože, po bogatstvu svoje milosti. Pomozi nam, Bože, u našim dnevnim obavezama, Bože, da nas ne preuzmu toliko, Bože, da zaboravimo da čitamo Bibliju, da zaboravimo da se molimo, da zaboravimo, Bože, na tebe, Gospode. Bože, da ne bi bili kao oni koji su, Bože, čuli reč, Gospode, primili poruku, a onda zaboravili, Oče. Bože, hvala ti još jedan put u ime Isusa Hrista. Amen.